Ráno, doufám, že se máte všichni OK. My dneska budeme pokračovat se seriálem Anatomie zázraku. Děkuju moc. A budeme mluvit o tom, co to znamená, že Ježíš dělá zázraky. A my jsme mluvili, minulý týden jsme začínali tuhletu sérii a říkali jsme si, že zázraky je věc, která lidi přitahuje. Někteří pochybují, jestli vůbec zázraky se dějou na tomhle světě a nebudeme se k tomu vracet úplně, ale zázraky je něco, co lidi fascinuje. A my jsme se rozhodli, že se podíváme na konci téhleté letní sezóny a začátku té nové sezóny, kterou v Elementu máme, na to, jak Ježíš dělá zázraky, jaké dělá zázraky a proč je vlastně dělá. Zkusíme si rozebírat ty zázraky a dívat se trošku pod pokličku toho zázraku, aby jsme se naučili, co vlastně Ježíš udělá, proč to udělá a co se z toho můžeme naučit i my, protože pokud skutečně Ježíš dělá zázraky, pak Bible říká, autor knihy Židům napsal, že Ježíš je stále stejný včera, dnes i na věky a to znamená, že Ježíš i dnes může dělat zázraky. Jestli dělal Ježíš zázraky tehdy, může je dělat i dnes. A jestli se můžeme naučit něco z jeho zázraku tehdy, možná se naučíme něco pro to, aby jsme mohli prožít zázrak v naší situaci a i teď mezi námi v České republice ve 21. století. A já vím, že mnozí z vás jste zažili nějaké nadpřirozené působení, kdy se něco stalo, co jste neuměli vysvětlit. A možná dokonce to nadpřirozené působení způsobilo, že jste vůbec dneska tady. Já to vysvětlím. My v Elementu často říkáme, že naše cesta, náš život je jako cesta, že jsme neustále na cestě a vymezujeme se nějak vůči Bohu. To znamená, jsme neustále na cestě buď k Bohu nebo od něj a dokonce i když jsme nevěřící lidé nebo lidé, kteří v tom mají úplně nejasno, ať jsme kdekoliv na té cestě, tak neustále buď se snažíme najít smysl na tomhle světě, najít něco, co dává smysl, co nám dává radost, co dává záměr, najít nějakou smysluplnou záležitost, proč vůbec jsme na tomhle světě, anebo naopak se snažíme osvobodit od hledání Boha a snažíme si především užít a nepřemýšlíme moc nad tím, proč jsme vlastně tady, ale neustále se jakoby vymezujeme vůči Bohu, který je ve středu našeho života. Takhle my vnímáme celou hledání víry. Věříme, že každý jeden z nás jsme na cestě k Bohu nebo od něj a byli bychom radši, kdybychom byli všichni na cestě k Bohu, ale zároveň je to věc každého člověka, jeho rozhodnutí, jestli je na cestě od Boha nebo k němu. A pro mnohé z nás ten moment, kdy jsme se otočili na své cestě od Boha pryč k Bohu, byla nějaká událost, která se nám stala. Byl nějaký zážitek, který se nám stal, protože naše víra je vždycky osobního charakteru. Co tím mám na mysli je to, že křesťanská víra sice spočívá na objektivní historické události, která se stala a tou objektivní historickou událostí je osoba Ježíše Krista. Kdo byl Ježíš, to, co Ježíš dělal, to, co Ježíš učil, to, že Ježíš zemřel a především to, že Ježíš stál z mrtvých. To je taková ta historická, ten historický základ, historická základna naší víry, bez které se neobejdeme a pokud chceme být následovníky Krista, musíme věřit v jeho vzkříšení. Jinými slovy, pokud Ježíš nevstal z mrtvých, tak jeho vyučování, jeho všechny morální a všechny mravní a všechny duchovní principy, které učil, jsou jenom mlácení prázdné slámy. Tak to aspoň později napsal apoštol Pavel, že pokud by Ježíš nevstal z mrtvých, tak my všichni, kteří věříme v Ježíše, jsme nejubožejší ze všech lidí na světě. Takhle to přímo říká autor většiny Nového zákona. Takže pro křesťany toho je historický základ, na kterém stojí jejich víra, jestli Ježíš stál z mrtvých, ale kromě tohle historického základu, naše víra vždycky má subjektivní povahu. Vždycky je osobní, vždycky se týká nás osobně. Nikdy to není víra, kterou můžeme zdědit. A proto Bůh má pouze, někdy tomu říkáme, Bůh má pouze děti, ale nemá žádné vnuky. To znamená, že pokud tvoji rodiče jsou křesťané, tak to neznamená, že ty automaticky jsi křesťan. Člověk se nerodí křesťanem, může se narodit křesťanským kultuře, může se narodit, může dokonce být pochřtěný v církvi jako dítě, a v některé církve to dělají, ale to z něho neudělá křesťana. Křesťanem se člověk vždycky stává vědomně, že je na cestě od Boha pryč a pak se vědomně otočí na cestu k Bohu. A to je to, čemu my říkáme obrácení, nebo znovu zrození, nebo to, že člověk najde víru. A u spoustu lidí ten moment té subjektivní víry, toho otočení se od cesty od Boha k Bohu, byl nějaký moment, kdy člověk prožije nějaký dotek nadpřirozena. Ten člověk má třeba nějaké potíže, má nějaké problémy, je třeba nemocný, zadlužený, nebo rozpadá se mu manželství, má nějaké těžkosti a v tom zoufalém stavu, ve kterém je, se obrátí k Bohu a začne ho žádat, aby mu pomohl. Možná dokonce někteří se modlí k Bohu, ve kterého ani nevěří. A já znám docela dost takových lidí, kteří nevěřili v Boha a přesto, když se dostali do té zoufalé situace, tak se otočili k Bohu a volali k Bohu, ve kterého nevěřili, aby je zachránil. Což není moc racionální mimochodem, protože modlit se k někomu, o kom nevěříme, že existuje, je spíš známka opravdového zoufalství, ale není to rozhodně racionální přístup. Ale ku podivu, spoustě těm lidem se skutečně dostane pomocí a oni vlastně neví, jak se to stalo. A dokonce někteří z nich prožijou, že se jejich život zlepší, že se něco změní, že se promění, ale ku podivu mnoho z nich si to nedá do souvislosti a pak si řekne, tak to byla jenom náhoda. Jo? A život zase pokračuje dál do další krize a pak to zase zkoušejí. Mnozí lidé takhle žijí celý svůj život. A pro mnoho ale jiných lidí tenhle ten moment, kdy jsou v nějaké situaci, v nějakém trapu a prožijou, že Bůh se jich dotkne a oni najednou prožijou ten dotek nadpřirozená, tak je moment, kdy začnou přemýšlet doopravdy nad tím, proč jsou vůbec na téhle zemi, jak to, že se ta náhoda stala zrovna, když to potřebovali a co to pro ně znamená. A někteří z nás, jak tady dneska sedíme, tak jsme začali svoji cestu víry tím, že jsme byli v situaci, kdy jsme volali k Bohu, ve kterého jsme ani nevěřili, něco se změnilo a nás to přinutilo začít přemýšlet nad tím, jak to vlastně s Bohem je doopravdy a jestli doopravdy existuje, jaký ten Bůh je, jaký má charakter, co od něho můžeme čekat a jak můžeme se na něho obracet i nadále. A pro mnoho z nás je zázrak, kdybychom to definovali těmihle termíny, něco jako spouštěcí mechanismus naší víry. Něco, co jakoby odjistí naši víru, že se najednou spustí. A to je jeden z důvodů, proč věřím, že Bůh stále dělá zázraky. Přestože mnozí lidé, jim ta víra nevydrží, pokud je postavená pouze na zázraku, protože naše vzpomínky blednou a pokud chybí tomu ten historický základ toho, kdo vlastně Ježíš je, tak vzpomínka na zázrak se vybledne a nakonec naše víra se vytratí. Ale pro mnoho lidí ten zázrak, ten moment nadpřirozeného doteku je moment, kdy se začneme obracet k Bohu, kterého možná neznáme, kterému možná nevěříme a začneme na ním přemýšlet, jaký vlastně, jestli vůbec existuje a co to pro nás znamená. A my jsme si minulé trochu definovali zázrak, pokud tady nebyli minulé, tak si poslechněte ten podcast z minulého týdne na našich webových stránkách, ale minulý týden jsme si říkali, že zázrak můžeme definovat jako zásah nadpřirozené síly do řádu přírody. Že to není jako, že Bůh poruší zákon přírody, Bůh ty zákony ustanovil a neporušuje je sám. Ale je to jakoby zásah zvenčí, že Bůh zasáhne zvenčí toho našeho světa, který je v té své singularitě, zasáhne zvenčí, dotne se tam něčeho a něco změní a pak se zase otáhne a nechá ty věci probíhat přirozeným způsobem, ale ten zásah zvenčí je to, čemu my říkáme zázrak a my jsme si ukázali, že Ježíš takových zázraků dělá mnoho. Evangelia zachycují asi 34 různých zázraků, které Ježíš udělal a my se v této sérii díváme na několik z nich a říkali jsme si, že Ježíš ty zázraky dělal z konkrétních důvodů a my jsme si říkali ten jeden hlavní důvod, pro který to Ježíš dělal a to je, aby ukázal, kdo on je. On tam říká těm svým oponentům, kteří pochybňují jeho učení a z jejich strany to dává naprostý smysl, protože Ježíš pochybňuje jejich učení, tak Ježíš jim říká, když nemůže můžete věřit tomu, co říkám, věřte těm zázrakům, které dělám. Jinými slovy, on dělá zázraky, aby ukázal, kdo on doopravdy je. Že on je ten Bůh, který dokáže měnit věci, že je někdo, kdo je strašně na první pohled těžko pochopitelný. Bůh, který ale zároveň vypadá jako člověk, protože je to 100% člověk a 100% Bůh. Bůh, který přišel v těle. Takže Ježíš dělá zázraky proto, aby ukázal svoji identitu, že on a otec, on a Bůh otec jsou jedno, že to je jeden Bůh. Ale také jsme si říkali, že je druhý důvod, proč Ježíš dělá zázraky, a ten druhý důvod je ještě zajímavější, protože když se podíváte na ty zázraky, které Ježíš dělal, tak prakticky všechny jsou situační zázraky. A Ježíš dělá zázraky proto, aby konkrétním lidem pomohl v nouzi, aby se dotkl jejich nuzné situace a nějak ji změnil a ovlivnil. A my se dneska podíváme na dva zázraky, které Ježíš udělal. A ten první je takový ten zázrak velmi známý, protože to byl první veřejný zázrak, který Ježíš udělal, promění vody ve víno. A pak se podíváme na druhý zázrak, který s tím souvisí, protože oba dva zázraky se týkají jídla a pití a já myslím, že někteří z vás to opravdu ocení. Takže se podíváme na ten první zázrak a já vás dnes si přečteme pasáž z Evangelia, kde se o tom píše v Janově Evangeliu, tak vás uvedu trošku do děje, co tam vlastně se stalo. Ježíš už tehdy byl trošku veřejně známou osobou, ne úplně známou, ale už byl dostatečně známou na to, aby měl několik učedníků nebo následovníků, kteří s ním cestovali. A Ježíš se svými učedníky a taky se svojí matkou je pozvaný na svatbu. A možná si říkáte, to je fajn, svatba je vždycky dobrá věc, ale tohle je svatba v Orientu, kde svatby trvají několik dní, kde se slaví klidně 3 dny, klidně až týden, podle toho, v jaké je to kultuře. Rozumím, to není taková ta svatba, půlhodinový obřad a jdeme domů. Je to dlouhá, dlouhá hostina a navíc je zvykem na tuhletu hostinu zvát klidně celou vesnici, ve které jste vyrostli. Takže jsou tam všichni sousedé, všichni kamarádi, dokonce i lidé, se kterými nemáte nic společného, dokonce lidé, kteří se zrovna nachomejtli okolo. Já když mi bylo 18, tak jsem žil půl roku v Indii a byl jsem na několika svatbách, na kterých jsem se dostal jenom proto, že jsem šel okolo. Jo, to fungovalo to, a stále to tam funguje podobně. Je to velká svatba, na které jsou často celé prostě velké rodinné klany a vesnice a sousedé a všichni. Já jsem šel zrovna okolo, jeli jsme okolo, tak jsme se tam stavili. A on řekl, pojďte na svatbu s námi. Tak jsme pozdravili ženichu a nevěstu a ženicha, pak nás posadili někde ke stolu a zbytek dnes jsme byli na svatbě. Jo. To je super, říkáte si, tohle by se mi líbilo. Tak tohle byla svatba, na kterou byl Ježíš se svými učedníky pozvaný a byl pozván na takovouhle úžasnou svatbu. A na té svatbě najednou přišel moment, kdy se tam stal takový malý trapas a to je, že jim tam došlo víno. Pro nás si říkáme, OK, tak třeba pili pivo, ale oni neměli nic jiného než vodu a víno. A došlo jim víno. A to byl trapas pro rodinu té strany, která organizovala tu svatbu. Takže pro ní to byl trapas. Bude se vždycky povídat, celá vesnice, protože celá vesnice na té svatbě byla, si bude povídat, že na té svatbě, uprostředka svatby, najednou oznámil správce hostiny, víno došlo. Jo? Matoni už není něco takového. Jo? Víno došlo. A otecka jste na suchu, takže o tom se bude povídat léta, takže všichni by z toho měli prostě vzpomínku na věky, že tahle ta svatba se opravdu nepovedla a došlo tam víno někde uprostřed hostiny, což opravdu byl trapas a nikdo o tom moc ještě nevěděl a zatím se to všechno děje v zákulisí a v zákulisí se o tom dozví jenom pár lidí, že došlo víno a zatím ještě ženich a nevěsta ani lidé, kteří jsou na té hostině a jí a pí, neví, že se právě chystá trapas. A tuhletu situaci si Ježíš vybral pro první veřejný zázrak, který udělal. A je to trošku paradox, protože na první pohled je mnoho důležitějších věcí, než nějaké víno na svatbě. A ještě musím samozřejmě pochopit, že v té době to nebylo jako dneska, že jdete do supermarketu a koupíte, co vám chybí. Nebylo nic. Takže pro ně to byl opravdu trapas a je pozoruhodné, že Ježíš si vybral tenhle ten společenský trapas jako situaci pro svůj první veřejný zázrak, který udělal. Tak já teď přečtu tu pasáž, co se stalo, jak se to stalo a pak se na to podíváme na několik těch bodů trochu podrobněji. Takže můžete číst společně se mnou, budete to mít na plátně a já to budu číst nahlas. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ježíš jí odpověděl, ženo, co ode mě chceš? Má chvíle ještě nepřišla. Zajímavý moment, tomu se dostaneme. Ježíš jí jako odpovídá docela tak jako ostře. Skoro bych to řekl já, že jo. U Ježíše by se to nečekal, u mě třeba jo, ale. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá obsahu 2 nebo 3 měr. To je taky důležité, protože díky tomu víme zhruba, kolik toho tam doopravdy bylo. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraj, řekl jim, teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby. A donesli. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno, a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a když jsou hosté opilí, podává to horší. Víte, jak máte dělat hostinu příště. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků, tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. A když se podíváte na tuhletu pasáž, tak nás tam musí zarazit několik momentů, které jsou pro nás takovou tím pohledem pod pokličku. Ten první moment, ten už jsem mu zmínil, je zvláštní, že zrovna tohle si Ježíš zvolil jako počátek svých veřejných zázraků, kde zjevil svoji slávu, když přitom to nebylo až tak zásadní nebo důležitá věc. Určitě kolem v těch vesnicích určitě bylo spoustu lidí, kteří by potřebovali pomoc mnohem víc. Určitě byli lidé, kteří jsou nemocní, určitě byli lidé, kteří se trápí různými problémy. Ale Ježíš si vybral tenhle ten společenský trapas jako první zázrak, který udělal. A to nám ukazuje první důležitý princip, na který se podíváme z tohleté pasáže, a to je, že boží zázraky vypovídají víc o Bohu než o lidech. A to je důležitá věc, protože každý jeden z nás, ať jsme jací jsme, ať máme jakýkoliv typ osobnosti, nebo jsme jakkoliv dlouho věřící, nebo ať jsme nevěřící, každý jeden z nás má tendenci věci, které se nám v životě dějí, vysvětlovat antropologicky. To znamená, že vždycky hledáme, co to znamená pro nás, jako by jsme byli ve středu toho příběhu. Když se nám stane něco dobrého nebo něco zlého, tak máme tendenci se na tu situaci podívat naším pohledem, co to pro nás znamená. Jak nám to ublížilo nebo jak nám to pomohlo. Jinými slovy, vnímáme to antropologicky, že jsme uprostřed toho, co se děje. Takže když Bůh dělá zázrak, tak si říkáme, je to kvůli tomu člověku. Ten člověk si to třeba zasloužil a jiný člověk si to třeba nezaslouží, protože to vnímáme antropologicky, protože člověk je ve středu toho příběhu. Ale z božího pohledu Bůh dělá zázraky tak, že v jejich středu, v centru toho zázraku není člověk, ale Bůh sám. Bůh zjevuje svoji slávu, dělá to pro sebe, protože on má takový charakter, že pomáhá lidem, ale není svázaný pohledem nás samotných na tu situaci. Proto někdy, když my vytýkáme Bohu, že něco pro nás neudělal, co udělal pro někoho druhého, nedává úplně smysl, protože Bůh může sledovat mnohem více cílů, než se nám zdá, protože to vnímáme jenom ze svého pohledu. Bůh může sledovat cíle, které jsou nám naprosto neznámy a budou nám skryté třeba do konce našeho života, protože Bůh není svázaný lidským pohledem. Bůh dělá věci ze svého pohledu, on dělá věci pro svoji slávu a to znamená, že on je v centru zázraku. Kdyby totiž Bůh byl svázaný naším pohledem a naší potřebou, pak by nebyl nic jiného, než trochu výkonnější automat na kafe. Hodíš modlitbu, správnou modlitbu a vypadne ti správné kafe. Ale Bůh je mnohem víc než nějaký automat na zodpovězené modlitby. Bůh je Bůh, Bůh je osoba a Bůh je dokonce mnohem inteligentnější osoba, než jsme všichni dohromady násobeno mnohokrát. To znamená, že Bůh ví, co sleduje a nesleduje vždycky to, co sledujeme my. Někdy sleduje věci, které nesledujeme my. A stejně ale miluju ten fakt, že navzdory tomu, že Bůh je v centru zázraku, tak se rozhodl, že první zázrak, veřejný zázrak, není o záchraně života, ale o záchraně tváře. Rodina ženicha, ženich, by ztratili tvář, kdyby se provalil trapas, že jim došlo víno, a Ježíš se rozhodl zachránit jejich tvář, ne jejich život, a to mě docela fascinuje, protože to ukazuje něco o Božím charakteru. A pak je tady druhý princip, který se z toho můžeme naučit, a to je, že Bůh jedná na přímluvu třetí strany. V tom příběhu, který jsme četli, a to byla Marie, která jakoby uvedla Ježíše do děje. A Marie měla oči otevřené, byla vnímavá a všimla si, že tam najednou v kuchyni, podle mě Ježíš vůbec nebyl v kuchyni, že byl mezi hosty, ale Marie, jako správná maminka, se montovala v zákulisí, kde neměla co dělat, a všimla si, že tam je najednou chaos, a vyslechla rozhovor nějakých služebníků, že došlo víno. A věděla, protože byla dostatečně zkušená, co to znamená pro tu rodinu ženicha. To bude prostě trapas. Takže Marie věděla, protože měla oči a uši otevřené, a proto šla požádat Ježíše, aby něco s tím udělal. A my nevíme, jestli vůbec někdy ženich a nevěsta se dozvěděli, jak se to vlastně stalo. Ten příběh nám to neříká a my to nevíme. A dokonce říká, že ten správce věděl jenom to, co mu řekli ty služebníci, že mu přinesli víno, ale nevěděl, jak se to stalo. Ty služebníci to věděli, ale je možné, že ti hlavní adresáti zázraku nikdy nevěděli, co se vlastně stalo. Takže někdy my říkáme takový axiom, že když Bůh chce udělat zázrak a chce u toho zůstat anonymní, říkáme tomu náhoda. Možná si ti konkrétní lidé, ti aktéři toho zázraku říkají, to byla teda zajímavá náhoda, že se najednou objevily nějaké skryté zásoby vína. Zaujalo vás ale, že Marie věděla, že Ježíš může s tou situací něco udělat? My totiž říkáme, že tohle byl první Ježíšův zázrak. Jak to, že Marie věděla, že Ježíš může udělat zázrak? Odkud to vlastně Marie věděla? Zamysleli jste se někdy nad tím? My vlastně nevíme toho moc o Ježíšově dětství. Když nad tím zamyslíte, my nevíme moc toho, co Ježíš dělal do začátku své veřejné služby s jednou epizodou, výjimkou, a to je, když bylo Ježíši 12 let, tak jeho rodiče s ním šli do chrámu do Jeruzaléma a Ježíš se jim po cestě ztratil. A oni ho pak hledali a nemohli ho najít. A nakonec ho našli zpátky v chrámu, kde vedl hlubokou filozofickou diskuzi s nejlepšími učiteli Bible, kteří tehdy byli. A oni byli v úžase nad tím, jak tenhle ten 12-letý hoch má obrovskou moudrost. A 18 let později Ježíš najednou vystoupí veřejně. Někteří lidé, kteří s ním tenkrát vedli filozofickou diskuzi, si ho stále ještě pamatovali z toho, když mu bylo 12 let. Ale nevíme vlastně, co se dělo mezi tím. A my někdy jsme fixováni na to, že Ježíš byl Bůh, který přišel v těle, a myslíme si, že to znamená, že jako Bůh všechno měl instantní, že věděl všechno, jak má dělat. Ale my také věříme, že Ježíš byl dokonalým člověkem, nejenom Bohem, a jako dokonalý člověk se musel věci učit jako kdokoliv z nás. Musel se učit chodit jako my, musel se učit mluvit jako my, musel se učit zacházet s nástroji jako my. Ježíš se zkrátka učil věci stejně jako každý jiný člověk. Kde tedy, kdy byl ten moment, kdy došlo k tomu, že Ježíš začal mít takovéto sebeuvědomění, že je víc než jenom člověk? A jinými slovy, kdy Ježíš dělal opravdu první zázraky? My vlastně nevíme a nemůžeme samozřejmě to v Bibli najít, protože skutečně evangelia mlčí o celých těch 30 letech s touhletou jedinou výjimkou 12 letech, ale já si myslím, že Ježíš pravděpodobně zkoušel různé věci. A myslím, že Marie o tom věděla. Myslím, že doma zkoušel různé pokusy. Myslím, že začal přemýšlet nad tím, to je zvláštní, že mám tuhle tu moc. A přišel k sebe uvědomí, já jsem víc než člověk, já jsem Boží syn. Ale možná dělal zázraky, o které Marie viděla, nikomu je radši neříkala. Z rozumných důvodů. Ale právě proto Marie věděla, že Ježíš může něco udělat. Protože jinak to nedává smysl. Jak to, že Marie věděla, že její syn s tím může něco udělat? Ježíš ještě nezačal dělat žádné veřejné zázraky, ale ona věděla, že Ježíš má moc s tím něco udělat. A když se na ten příběh podívám, já jsem vám tam ukázal takovou tu zmínku, když Marie říká Ježíši, došlo víno, tak Ježíš jí odpoví takovým trošku hrubým způsobem. Říká, co po mně chceš, ženo? Nevím, kdybyste to řekli takhle vlastní mamince, tak jak by na to reagovala? Můžete to zkusit doma, jo? Pokud jste dospělí, jo? Neskoušejte, pokud jste teenageři nebo děti. Jo? To by se nemuselo vyplatit, ale zní to tak trochu tvrdě. Ježíš říká, co po mně chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. A teologové a učenci se po staletí zabývají tohletou pasáží, proč Ježíš odpověděl takhle tvrdě. A možná je to proto, že Marie věděla, čeho Ježíš je schopný a chtěla ho potlačit na tu veřejnou, na to veřejné pódium, aby začal něco veřejně dělat. Tak, jako to rodiče někdy dělají. No, znáte to, všichni jste rodiče, někdy tlačíte děti, aby dostali nějakou pozici, že něco veřejně dělat, i když třeba na to nemají, ale vy jako rodiče věříte, že jsou to géniové. Všichni děti jsou géniové. Takže chcete, aby se potlačili na tu veřejnou scénu. Ale Ježíš čeká na pokyn svého nebeského Otce, jestli je ten správný okamžik. Protože Marie neví, že to, že Ježíš udělá první veřejný zázrak, spustí odpočítávadlo kříže. Protože pro Ježíše veřejný zázrak je začátek odpočtu, odpočítávadla, které počítá jeho smrt na kříži. Ježíš to ví, on ví, že proto přišel, on už moc dobře ví, kdo je, on ví, proč přišel. Ale Marie si to nedává do souvislosti, že jakmile Ježíš udělá ten první veřejný zázrak, tak začne odpočítávat se jeho cesta na kříž. Protože to byl ten hlavní důvod, proč Ježíš přišel. Možná proto Ježíš odpovídá tímhletím způsobem, ale pak mu jeho nebeský Otec dává pokyn, je čas a Ježíš začne něco dělat. A Marie pak řekne ty slova, řekne, došlo víno. A to je náš třetí princip, že ti aktivní účastníci zázraku dělali, co jim Ježíš řekl, aniž chápali důvody proč. Když se nad tím zamyslí, tak Marie to, co neudělala, je ještě důležitější než to, co udělala. To, co neřekla, je důležitější než to, co řekla. Když se podíváte na ten příběh podrobně, Marie neříkala Ježíšovi, co má udělat. Neříkala mu, jak to má udělat. Neříkala nic víc, kromě toho, že identifikovala problém a řekla, je tady problém. A pak dala instrukci těm sluhům, cokoliv vám řekne, to udělejte. Marie řekla jenom tak málo a přitom to bylo tak mnoho. Protože zázraky nespočívají ve tvé schopnosti Bohu vysvětlit tvoji situaci. Já někdy slyším, jak lidé se modlí za svoje problémy a vysvětlují to Bohu, jako by Bůh byl naprosto jako bez, jako by neměl vůbec žádnou páru o tom, co se ve tvém životě děje. Vysvětlují mu prostě všechny ty souvislosti, aby Bůh byl v obraze. A pak nakonec Bohu dokonce dají řešení, co by Bůh měl přesně udělat, jak ten zázrak má vypadat. A nakonec ten modlitby je takový trošku abrakadabra. Ale zázraky nejsou kouzla, přátelé. A pokud ty se snažíš Boha přinutit jít tvojí cestou, možná to je ten důvod, proč žádný zázrak nevidíš. Protože možná potřebuješ udělat jenom to, co Marie. Identifikovat problém a požádat ty, který se to týká, nebo pokud se to týká tebe, tak sám sebe, udělat to, co Ježíš říká a nic víc a nic mín. Protože někdy my se tak soustředíme na to, aby Bůh udělal to podle našich představ, že vůbec nevidíme, že Bůh ty věci dělá jiným způsobem. Jsme si minule říkali ten příběh s tím houslistou, že někdy se vedle nás děje velká krása a my ji nevidíme, protože jsme fixováni na to, co chceme dělat. A někdy je to takhle úplně s naší modlitbou. Jsme tak fixováni na to, jak podle nás by Bůh měl vyřešit náš problém, že vůbec nevidíme možnosti, které Bůh odevírá vedle nás, které jsou mnohem lepší, jenom my jsme na ně ještě nepřišli. A to je důležitá věc. Co kdyby jsme byli ochotní udělat, co po nás Ježíš chce, aniž by nám vysvětlil, proč to vlastně po nás chce. A posledním principem z tohle příběhu je, že Ježíš použil přirozené zdroje, kterých se nadpřirozeně dotknul. Ježíš proměnil ty molekuly vody na molekuly vína. Přidal tam něco navíc do těch molekul. Ale použil stále tu přirozenou věc. Ježíš mohl stvořit, pokud je Bůh, to víno z ničeho. Mohl začít najednou téct od někud. Ale Ježíš použil to, co bylo přirozené v tomhletom světě, ale nadpřirozeně se toho dotknul a proměnil to, protože to ukazuje, že to je moment, kdy se uvolňuje naše víra. To je jeden z důvodů, proč se třeba modlíme za lidi, kteří mají nějaké potřeby, jsou třeba nemocní, tak na ně vkládáme ruce. Ne proto, že by vložení rukou někde na rameno mělo magický dotek. Nikdo z nás nemá žádný magický dotek. Ale je to proto, že tím symbolizujeme, je to symbol, že přirozený svět se dotýká toho nadpřirozeného. Že Bůh si používá přirozené ruce k tomu, aby se někdo mohl modlit za druhého člověka. A Bůh si používá přirozené finance, aby pomohl ve tvých financích. Bůh si používá přirozené věci v našem životě, aby je rozmnožil, aby je učinil hojnými. A to je důležitý princip, že co kdybychom Bohu dali to, co máme a dovolili mu, ať to promění svým dotekem. A když to uděláme, tak budeme překvapeni, že Ježíš je schopen vzít to, co mu dáme a proměnit to k lepšímu, k lepší kvalitě, do té kvality, že to bylo velmi kvalitní víno, ale je také schopný to rozhojnit a rozmnožit. Víte, kolik Ježíš udělal toho vína? My víme z historie, kolik měli ty odměrky na očišťování, díky tomu víme, kolik tam bylo vody. Když by se to nalil do obyčejných láhví od vína, které znáte z normálního obchodu, tak Ježíš udělal 757 láhví toho nejlepšího vína. Protože když Bůh udělá zázrak, tak netroškaří. Když Bůh udělá zázrak, tak to promění do hojnosti. A to nás přivádí k druhému příběhu, který vám se dneska říct, a na ten se podíváme velmi krátce. Ale ten příběh je o hojnosti. A v tomhletom příběhu my víme, že ten příběh popisuje více evangelií, že Ježíš se svými učedníky vyrazil, aby byli někde o samotě. Ale doslechli se o tom lidé té provincie, kde žilo asi 40 000 lidí v té době, a vyšli k němu do pustiny, aby slyšel jeho vyučování, aby zažil jeho nadpřirozený dotek, hlavně v oblasti uzdravování. A Jan popisuje, že vyšlo 5 000 mužů, a mluví specificky o mužích, v té době se takhle počítalo, takže odborníci odhadují, že tam mohlo být až 20 000 lidí celkem, když počítáme i ženy a děti. Prakticky polovina celého regionu vyšla, aby slyšela Ježíše. A najednou už byl večer, bylo tam hodně lidí, a Ježíš si všiml, že nikdo nemá co jíst. A tady se dostáváme do příběhu, který popisuje znovu evangelista Jan o pár kapitol později. Ježíš pozvedl oči a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa, kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli. Ptá se Filipa, protože Filip původně byl z vesnice asi 7 km od toho místa, kde byl s celým tím davem. Takže Filip nejvíc zná, jak to tam vypadá. A zároveň, protože ho testuje. A tady Jan říká, to ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co má udělat. Takže tady vidíte, že Ježíš někdy provokativně testuje tvoji víru a zkoumá, co s tím uděláš ty. Filip mu odpověděl, nestačilo by nám chleba ani za 200 denárů, aby se na každého dostalo alespoň trochu. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl, je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš však řekl, zaříďte, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo hodně trávy a tak se posadili počtu asi 5 000 mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky, rozdával sedícím, také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, pozbírejte zbylé nalámané kousky, ať se nic nestratí. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů kousky z těch 5 ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. A to je zázrak, kterému my říkáme někdy rozmnožení jídla. Protože Ježíš měl 5 chlebů a 2 ryby a nasytilo se z toho 5 000 až 20 000 lidí, kteří tam byli. A když se podíváte na tenhle ten příběh, má podobné rysy, jako ten příběh s proměnou a vody ve víno. Jediný rozdíl byl, že tady byla nutná potřeba, tam to byla sociální situace, aby ženě nestratil tvář. Ale to, jak Ježíš udělal ten zázrak, je podobné, protože Bůh proměňuje a rozmnožuje do hojnosti. A když se na to podíváte, je tam znovu stejná věc. Jako u toho prvního příběhu služebníci museli nalít vodu do těch měr, který se Ježíš dotknul a změnil vodu ve víno. Tady vidíme, že je tady oběť konkrétního člověka, která způsobila zázrak. Byl tam jeden chlapec, který byl ochotný obětovat svoji večeři nebo svoji svačinu pro Ježíše. A já jsem četl jednu takovou knížku, která vyprávěla o tomhle zázraku a ten autor říká, že má několik dětí a říká, je to docela vtipné, protože přesvědčit děti, aby se podělili o cokoliv s kýmkoliv, se rovná malému zázraku. A přesvědčit hladové dítě, aby odevzdalo celé svoje jídlo, je velký zázrak. A my nevíme přesně, jak to vzniklo, že ten Ondřej věděl, že ten chlapec má to jídlo. Ale je dost možné, že když Ježíš řekl, protože v jiném evangeliu ještě Ježíš říká, tak se o to postarejte. Že Ondřej začal chodit mezi dám a říkal, je tady někdo doma jídlo, Ježíš potřebuje jídlo. A tenhle ten chlapec si myslel, že Ježíš má hlad. Možná. A říká si, já mám rád Ježíše, já mu dám to, co mám. Já mu dám vlastně všechno to, co mám. Tak přijde za Ondřejem a říká, já mám 5 chlebů a 2 ryby, já to dám Ježíšovi. A takže když pak Ježíš říká, jak to máme s tím jídlem, tak Ondřej říká, nic tu není, ale je tady jeden chlapec, tady mám 5 chlebů, 2 ryby, ale co to je pro takovýhle dav? A nevidí, že Ježíš jakoby zapomněl na to, kdo Ježíš je, protože viděl už tyhle zázraky. Že Ježíš je schopný proměnit věci k hojnosti, tak jako to udělal u 757 lahví kvalitního vína. A tak vidíme, že ale je to vždycky oběť konkrétního člověka, která umožňuje zázrak. A pak vidíme, že Ježíš testuje naši víru a aktivitu. Jakoby Ježíš říká, co uděláš? Budeš tady jenom říkat, nemáme co jíst, Ježíši, pomoz mi, nakrm mě, že tohle my někdy děláme. My někdy říkáme, Bože, já chci, aby si se dotknul moje situace, pomoz mi, jsem v trapu, jsem v loji, jsem v bahně, jsem v jámě, zachraň mě. Ale je spousta věcí, které můžeš udělat a ne proto, že Ježíš říká, já pro tebe nic neudělám, dokud ty neuděláš něco pro sebe. My vidíme, že Ježíš často udělal něco dřív, než člověk udělal něco pro sebe. Ale Ježíš testuje tvoji víru a ptá se, co s tím uděláš? Co s tím uděláš ty? Jsi ochotný něco obětovat, jsi ochotný někam jít, jsi ochotný něco udělat? A pak je nechá rozesadit. A já tady nezmiňuje, po jakých skupinách, ale Lukáš, který popisuje stejný příběh, říká, že se posadili po skupinách po 50. A zázrak se děje nejlépe v konkrétní skupině lidí. My někdy si myslíme, že zázrak by měl být nějaká masivní veřejná událost, že to všichni vidí. Ale zázrak je mnohem lepší prostředí, když to jsou lidé, kteří si můžou vidět do tváře. Protože zázrak není magie. Zázrak není to, že se něco udělá, nějaký abrakadabra a něco spadne. Zázrak je, že lidé společně, jako církev, protože tohle je předobraz církve, jsou společně se dívají do svých tváří a zažívají společně, co Bůh v jejich životě dělá. A poslední věc je tam ta zmínka, že sebrali 12 košů zbytku. A přitom měli na začátku jenom 5 chlebů, a najednou měli 12 košů. A to ukazuje, že Bůh dělá vždycky víc, než kolik žádáme. Bůh je totiž Bohem hojnosti. A možná někteří z vás, jak jste dneska tady, jste v situaci, kdy potřebujete dotek Boha hojnosti. Boha, který proměňuje a Boha, který mění věci. A možná si říkáš, jak to Bůh může udělat? Ale to je podle mě špatná otázka. Lidé, kteří se účastnili zázraku proměny vody ve víno, neviděli, jak to Bůh udělá. Oni pouze poslechli, co jim Ježíš říká. A my teď budeme zpívat tu poslední píseň, která začíná o tom příběhu proměny vody ve víno. Protože náš Bůh je velký Bůh. Budeme zpívat v té písni tohleto vyznání. A když budeme zpívat tu píseň, tak já bych chtěl, aby dneska si se modlil k Bohu, pokud je to tvoje situace. Bože, já potřebuju, aby se z mě dotkl. Ukáž mi, co mám dělat. Pokud nejsi ochotný nic obětovat, A pokud nejsi ochotný poslechnout Ježíše, když tě někam povede, tak se ani nemodlí tuhle modlitbu. Protože z toho, co jsme viděli ze dvou zázraků, které Ježíš udělal, vidíme, že Ježíš je ochotný proměnit k hojnosti to, co mu ty dáš. A jestli mu nedáš nic ve svém životě, žádnou poslušnost, nic, tak se ani nemodlí, aby tě požehnal. Protože když Bůh požehná nic, je to furt nic. Ale když Bůh požehná to, co ty mu dáš, tak je schopný to proměnit k hojnosti. Ale ta otázka je, jsem ochotný obětovat svůj život, poslechnout toho, co mi Ježíš říká a dovolit, aby se zázrak skrze mě stal. To je otázka, kterou se můžeš ptát sám sebe. A nebudu dávat žádnou jinou výzvu, ale během toho, co budeme zpívat tu píseň, tak se můžeš modlit a můžeš říct, Bože, jestli jsi v této situaci, Bože, já potřebuju zázrak proměny k hojnosti. Ukaž mi, co mám tobě dát. Ukaž mi, co mám udělat. A pak to udělej. Pak to dej. A já se teď budu moc za to, aby si k tomu měl odvahu a příležitost to udělat. A ti děkuju, Pane, za to, že když se učíme o tvých zázracích, ty jsi Bůh, který proměňuješ k hojnosti. Jsi skvělý Bůh, jsi velký Bůh. A možná za každého jednoho z nás, kdo je dneska na tomto místě, kdo potřebuje tvůj dotek hojnosti, aby si něco proměnil k hojnosti v jejich životě. Aby, když se budou modlit tu modlitbu během té následující písně, aby si jim skutečně ukázal, co mají dát, co mají obětovat, čem tě mají poslechnout a aby viděli na vlastní oči, že ty jsi Bůh, který dělá zázraky a který proměňuješ věci k hojnosti. Amen.